Çdo vit, më 8 mars, dita ndërkombëtare e gruas, është një kohë për të reflektuar mbi progresin e bërë, të bëjmë thirrje për të ndryshim dhe për të festuar aktet e guximit dhe vendosmërisë nga gratë të cilat kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm në historinë e vendeve dhe komuniteteve të tyre. Tema e këtij viti, fuqizimi i grave, fuqizimi i njerëzimit. Paramendoni, parashikon një botë ku çdo grua dhe vajzë të mund të praktikojë zgjedhjen e saj si në edukim, në ardhmëri, të ketë të hyra materiale, të jetojë në shoqëri të lira nga dhuna dhe diskriminimi dhe të jetë pjesëmarrëse në politikë. Radio Ofelia shkoi në Eulex, misioni bashkimit evropian për sundimin e ligjit, dhe kërkoi nga gratë vendore dhe ndërkombëtare që punojnë në sektorin e sundimit të ligjit të flasin në lidhje me karrierën e tyre, në atë që mund të përshkruhet si bota e meshkujve. Le t'i ndëgjojmë.
My name is Jaroslava Novotná. I was appointed as a chief ULEX prosecutor in ULEX, but at the moment I'm
Emri im është Jaroslava Novotná dhe jam emëruar kryeprokurore e ULEX-it, por njëkohësisht shërbej edhe si shefe e përkohshme e divizionit ekzekutiv në ULEX. Unë asnjëherë nuk jam përballur me ndonjë problem nga fakti se jam grua. Në vendin tim, Republika e Çekisë, ne nuk kemi asnjë problem. Nëse jeni të mirë në punën që bëni, ju shumë lehtë mund të merrni një pozitë të mirë në një botë që mund të përshkruhet si bota e meshkujve. Unë kam marrë punën time si prokurore pa ndonjë problem. Jam promovuar dhe u emërova në këtë mision nga autoritetet çeke. Ndoshta kam qenë me fat, por megjithatë, për një periudhë të caktuar kohe, unë kam investuar shumë dhe shumë energji në jetën time, sepse kam dashur të kem familje dhe punë në të njëjtën kohë. Kam dashur të kem një familje të bukur, të mbajtur mirë. Kjo është ajo që kam arritur. Por sigurisht në të njëjtën kohë, unë duhet të shkoja në punën time dhe pas punës jam kujdesur për fëmijët e mi. Kështu që ndoshta netët ishin më të shkurtra se ditët dhe patjetër që netët e mia ishin më të shkurtra se netët e bashkëshortit tim, sepse ai sapo shkonte në shtrat, unë kisha për të ekurosur, pastruar, përgatisja mëngjesin për fëmijët dhe çdo gjë tjetër. Por ishte vendimi im. Tani mendoj si situata është më ndryshe. Gjeneratat e reja të meshkujve e dinë se ata duhet të kontribuojnë në jetën familjare, që duhet mbështetur gratë e tyre dhe unë mendoj se kjo është përmirësuar dukshëm në vendin tim.
And I think that very much improved in my country.